Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi halkara tema bilen devam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Kiev we Moskwa gepleşikleri dikeltmekçi bolýar. Russiýa Mariupolda ýene ýardyma ruhsat bermeýär. Gaba wassynaky günorta Mariupol port şäherinden asudy ilat evakuasiýa etmek we ol ýere gumanitar ýardym eltmek finansçylary togtaýan mahaly Kiev bilen Moskwa wekilleriniň odatçylygy bes etmek gepleşikleriniň dikeldilmegine garaşlýar. Ukraina güýçleri Kiev we Chernihiv sewitlerini Rus koşunlarına iyi serpiktirmeyi devam ettiriyerler. Rusya'nın korunmak ministerliği Gavu Vassınak Mariupol şehrinden Asudi ilatın evakuas edilmek için 1. aprelde irden saat 10'dan başlayıp ödünün gumanitar koridor aşaktığını etti. Mariupol'da onlar çümün adam bir neçe hepti ver ucubsuz ağzık su ve beylikli zerur serişteleri bilen kısılıp kaldı. Ukrayna resmileri Hasadol şehre yardım eltip bir neçe hepti ver ol yerde kısılıp kalan yaşayıcıları alıp kayıtma için 45 avtobuslu ulo Kerwonun Mariupola tarap yolu düşündüğünü aytdi. Yöne bir Mariupol resmiyeti 1. aprelde Rusiyanın şehri yardım eltilmeğine bevet bolmağı devam ettiriyanını ve heni de masudu ilatın Ukrayna ve Rus güçlerinin arasındaki ağır savaşlardan kaçma üçün zerur olan insanperver geçilgenin önünü bağlayanını aytdi. Mariupol hakiminin gengeççisi Petro Andriyushchenko ol yere ören zerur olan ferişteleri eltmeğe sinanşan ulu Kerwon üçün 1. aprelde şehrin heni de yapık kalyanını Facebook arkalaytdi. Şehir giriş üçün yapıq galyar we ol yerden hususy transport serişteleri bilen çykmak ören hoplu diýip Andriyushchenko aýtdy. Rus güýçleri düýünden bäri şehre insanperwer ýardym eltilmegine, hatda az mukdarda eltilmegine de düýbünden ruhsat bermeýär. Şeýle hereketleriň sebäbi henizem aýdyňnal ýöne bu ören lapka çygdy. Biz ruslarda Mariupol ýaşaýjylarynyň Ukrainanyň gödäwçiliginäki beýleki sebitleri evakuasiýa edilmegine ruhsat bermek isleginiň görmeýär diýip Andriyushchenko sözüne goşdy. Demirgazyk sebitler barada aýdylany Britaniýanyň Harwaň tuwgurlugy 1 aprelde Ukrayna güýçlerinin Ukraynanın demirgazygynak Chernihiv şäherinin günortasyna yerleşýän Sloboda we Lukashevka obalaryny ýygyn alanyny aýtdy. Bu obalar Chernihiv şäheri bilen Kiýewiň esasy üçünçilik ýollarynyň ugruna yerleşýär. Ukrayna Kiýewiň günnugyryny we demirgazygyna üstünlükli, emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Rusiýanyň bu sebitlerdäki harby işçiligini azaldýan ony aýtmagyna garamazdan hem Chernihiv hem Kiýew sebiti dowamly Huawei raketa zarbalarının nişanlıları olup galyar deyip ministerlik sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna goşuny 1 aprelde özünün gündelik maglumatyna Kiýewiň demirgazygynaky käbir Rus goşunlarynyň Belarus serhedine tarap ýa-da çekilýändigini aýtdy. Rus ulag kerweni Rus güýçleri tarapyndan ogurlanan awtobuslary, ýük uloglaryny we kiçi ýük uloglaryny öz üçin alýar diýip Ukrayna goşuny aýtdy. Hemde Rus güýçleriniň Ukrainada talançylyk bilen alan emlaklaryny hem öz ýanlary bilen alyp barýanlyklaryny sözüne goşdy. Beýleki bir täzeligi görä Russiýanyň Ukraina serhedinin goloýuna ýerleşýän Belgorod şäherine bir ýanygyç Amrının yanığın dörüdü. Sevit resmiyeti yanıç amrına Ukrayna'nın iki sanı harvidi kuçorunun zarvuranlığını öne sürdü. Eğer de bu malumat tasdiklansa Rusya'nın toprağındaki ilkinci Ukrayna hava hücumu olur. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ödünün 31. Mart'ta gece akşam çap eden gündelik video yüzlenmesine koşunların öne gidişini övdü. Yöne Donbass'ta ve Gava Vassınnaki günorta Mariupol port şaharına olacak öndeki savaşlar bavatta duydurdu. Şelede Zelenski aydınlaştı. Ýaşdyrylmadyk jinayetler üçin iki sany generalyň öz harby çinlerinden mahrum edilýändigini aýtdy. Edil häzir kwotda meniň dönükler bilen iş salyşara wagtym ýok ýöne olaryň ählisi kim-kimden jazalandyrylar diýip ol aýtdy. Gepleşikleriň 4-nji tapgyrynyň öň ýany Ukrainalyk gepleşikçi David Arahamiya taraplaryň arasyna ulaşyk gazanan halatyna Türkiýanyň we Germaniýanyň howpsuzlyk kepili hökmüne hyzmat etmek teklibini hödürlendigini aýtdy.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk ýetmezçiligi şol sanda çörögüň we uwunyň gyççylygy saklanýar. Gejelerine döwlet dukanlaryna ýygnanýan ullaka nowatlarda näýililik we dartgynlylyk artýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda bolýan soňky wakalar barada habar berýärler. Aşgabatda adamlar çörek satyn almak üçin daňdan nowata durýarlar. Ýüzlerçe adam döwlet tarapyndan kesitlenen möçberde çörek satyn almak üçin daň batmak Anka garanqyda dukanlaryň öňüne ýygnanýarlar. Emma çörek satyby başlanan wadyna gutaryar adamlaryň köpüsine çörek ýetmeýär. Adatlyk radiosyny 1 aprelde gowşan wideolaryň birinde Aşgabatyň nomer 42-nji döwlet dukanynyň öňündäki ýagdaýy görmek mümkin. Wideoda 50-den gowrak adam garanqyda dukanynyň öňünde durup nowatda duranlar çörek ýeterlik däldiginden we özlerine ýetmejeginden howatyrlanýarlar.
Şuwun ýerden 50-60 adam çemesi ýygnandy. Ýer sagat 4-den şol ýerde durdular. Dukan ýerden 6-dan soň açyldy. Ýöne satyjy çörewdiňe ilkinji 10 adamy goýberdi we dukany ýapdy.
Dip Adatlyň Aşgabatdaky çeşmesi 1 aprelde 42-nji dukanda çörek satylyşy barada görüňberdi. Ýagdaýy şaýat bolan bu çeşmeniň söýlerine görä çörek satyby diňe 5-6 minut dowam edipdir. Soň adamlara çörek gutaryndygy aýdylypdyr.
Adamlar prezidenti we onuň garandaşlaryny açaçan näyretlep başladylar. Oradanyň başlan günlerini halkı mazharalap azar berýäni üçin Allahyň oňa ceza berjekdigini aýtdylar. Emma ulu dawa jenjel bolmady. Adamlar iýam ýagdaýyň günü-günden erwetleşjekdigini göz öňünde tutýarlar.
Dip çeşmeýär. Videoda adamlaryň ýagdaýyň gün saýyn ýaramazlaşýanlygyny we öňki prezidenti hem onuň ogluny açaçan tanqidleýanlygyny eşidip bolýar. Adatlyk radiosy bu video ýazgylary howpsuzlyk sebäplerinden çap etmekden saklanýar. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary çörek satyn almak üçin ençe meýil bäri nowata durmaly bolýarlar. Krizat 2021-nji ýylyň gözünde hatam güýçlendi. Şondan bäri Aşgabatda çörek giýjelerine satylýar. Çörek sanalyp satylýar. Her adama 3-den köp çörek berilmeýär. Şonda da Polisiýa alyjylara gözökçülük edýär we artykmaç diýip hasaplan çöregi ellerinden alýar. Ýurdun häkimetleri uzagy çeken azyk ýetmezçiligini resmi derejede ikrar etmeýärler. Çörek we beýleki azyk önümlerini satmagyň tertibi bilen baglanşykly planlary barada resmi düşündiriş bermeýärler. Mart aýynda türkmen daýhanlaryna we telekeçilerine Orsiýada azyk eksportynyň köpüljegi barada habar berildi. Orsiýadan sebäpsiz Ukraina çözmegi zerarly Moskwa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimet Telekeçilere Orsiýada gök bakça önümlerinin iri ve ovunu kışaklı mağaların tovuk etlerinin şeride beylikli adıkların eksportinin arttırılacaktığını dilden duyurup başladılar. Bu yagdayı bir neçil veri yitik tasadi krizi sasedi var olan Türkmenistan'da ilatın adık yetmezçiligi ve bakaların yok orlanmağı bilen yüz ve yüz olayan vaxtına qabat geldi. Hükümetin aydışına göre yurdun ödü her yıl 1 milyon 400 min tonnadan qovrak dəni öndürüyer. Türkmen resmilerine göre buğday planda Reding haber dolman artık maçı bilen yerine getirilýär. Muňa garamazdan soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerini şol sanda galla importynyň mukdaryny ýygyderli artdyrdy. Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň resmi maglumatlaryna görä hususan 2020-nji ýylda Türkmenistan bileleşigin agza ýurtlarynyň ozalkysyndan 2,2 esse köp un satyn alypdyr.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew türkmen häkimetleri Russiýa ugru boýunça gök bagça eksportyny artdyrmak ugruny tagallaý edýärler. Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň ýa-da halkara jemgyýetçiliginiň Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň arasyna türkmen häkimetleri Russiýa eksport edilýän ýerli owa hojalyk önümlerini artdyrmak ugruny tagallaý edýärler. Şeýle tagallalaryň çägini häkimetler Mara vilayatynyň Garagym etrafyna yerli dayxanlar bilen yığınak geçirip yılı dışxanalar döstürülüp yetiştirilen Gök Bakçı ekinlerinin önümçülüğünü arttırmak barada duyduruş veriyerler. Azatlık Radiyotunun yerli xabarçısına vura şeyli yığınakların bir 1. aprelde yerden Mara vilayetinin Qarağım etrafının medeniyet öyününe geçirildi. Yığınaka yılı dışxana yerleri ve dayxanlar çekildi. Hakimiyet vekilleri dayxanlar bilen geçiren yığınaklarına yerli oba hocalık önümlerini Rusya eksport etmek babatta emeli gelen tədi mümkünçülük barada düşündürüş işlerini geçiyerler. Bize yılı dışxanlar Xanalarda näme ösdürüp yetiştirsek önümleri Russiýa satyp bolýanyny aýtdylar. Pomidor, hyýar, bolgar, urç we beýleki önümleri, hatda nowy ösdürüp yetiştirsek hem Russiýa eksport edip bolýanyny aýtdylar diýip bir Marlyday Xanadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler hili ýokary önümleriň eksporty berilejekdigini, hili pes owa hojalyk önümleriniň bolsa içerki bazarlara yerlenjekdigini aýdýarlar. Gök bakça önümleriniň birinji sortuny daşarky bazarlara satyp bolar, sypaty gowunjaý bolmadyk pes hili xaritlaryňyzy içerki bazara çykaryp bilersiňiz diýip häkimet wekilleri daýhanlara aýtdylar. Şol bir wagtda häkimetler ýörüýte utgaşdyrjylary bellep olary daýhanlaryň önümlerini satyn almak we şol önümleri daşary ýurtlara yerlemek bilen borçlandyrýarlar. Bir näçe ýyl bäri içerki sarp edijileriň aýdyk üpçünçiligini dolu kanagatlandyrmakda kynçylyk çeken Türkmenistanyň soňky hepdelerde owa hojalyk önümleriniň Russiýa ugru boýunça eksport edilmegi babatda aýratyn tagallaý edilýär. Hasadol 23 martda Azatlyk radiosynyň Havarçısı Mara vilayetini gök bakçı önümlerinin, şeker şugundurunun, et önümlerinin ve beylik ağlıklık önümlerinin Rusya eksportunun arttırmağı varada dayhanları ve telekeçileri duyduruş berliyenini xabar verdi. Yönü öz rayetleri inni bir neçe il ver imit önümlerinin qadası üpçünçülüğüne necir çekeyen Türkmenistanlı hakimiyetlerin içerik sarp edicilerin mətəç olan önümlerini Rusya eksport etmek uğruna ayrı tin tavalla etmeli ilat arasına soruq dörediyer. Halkara sanksiyaların arasında Moskva öz çəgini öndürülen kəvr adıq önümlərinin daşarı yurtları eksportını vaatlayın toqtotdu. İni Rusiyanı eklemek bize qaldı mı deyip Türkmen dayxanları kinaya bilen birek birege soruq veriyerler. Rusiya 24. fevralda esasız Ukrayna çodan son halkara cemiyetçiligi Rusiyanın harbi çoduruşunu berk yazgırdı. Birleşen Milletler Urumasının 141 ağzası 2. martta Rusiyanın Ukrayna qarşı amala asırayan çoduruşunu bir ağızdan yazgırdı. Türkmenistan bu ses berişliğe qatnaşmadı. Qalverse de Türkmenistan Rusiya Ukrayna urşu varada şuvad için asla beyanat vermedi. Halkara cemiyetçiliğinin Rusiya garşı giyirden berk sanksiyaları Moskvanı beylik çerelerle bir hatırdı. Hasızıl ödünün import uğurlarını giyirden çeklendirmelerini yatırmağı terdi. Rusiyanın oba hocalık gödevçisi Rosyal Hazna Zor 5. Mart'ta karar kabul edip beylik kevr yurtlardan Rusya import edilen haritları giyirden çeklendirmelerle bir hatırdı. Türkmenistan'ın pomidor ve burç import edilmeni giyirden qadağınçılığını yatırdı. Yatasak geçen yılın Martında Rusiyanın Rosyal Hazna Zor kulluğu Türkmenistan'ın import edilen pomidorun Rusiyanın fitosanitariya şertlerine qavat gelmeyenli bilen bağlılıkta onun importunu çeklendirecek dünaydıptı. Türkmen metbuğatı vatıl Rusya eksport edilen pomidorun mösberi varada mağlumatları veriyen. Azatlık radiosunun xabarçısı Mara vilayetinin ähli etraplarına son kuyurlarda yıladışhanı önümçülüğünün yok olanın onu xabar veriyen. Esasana Sakarçağı etrafına, Şahatlık şəhərçesine, Oğuzhan etrafına parnik köpöldü deyip xabarça aytti. Şolbrovatta yıladışhanılarda oba hocalık önümçülüğünün meşgulunyan dayxanlar öyrlerinin hakimiyetler tarafından tivi qadüpçünçülüğünü kesmek yali, dürlü pəsgelçiliklere sedevar edilyaniklerin aydiyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы, микрофон уңында Мердан Тариев. Хабарлар күнделу гиплесіңізі дувам иттіряріз.
Приям верін тачана, біде ойлен твайлар.
Türkmen däplerinde adatça bolsa ýaly, Ramazan aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda çağalar öýme öý aýlanyp, ýa Ramazan aýdyp musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň gelendigini buşlaýarlar.
Adamlar hem olara süýji kökü ýa-da başga iýerimiz käy halatlarda pul hem hödürleýärler. Bu öz bolusly däp habarçylarymyz bilen söhbetde söýlenýänlaryň sözlerine görä, soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda gedaçylyk etmegiň guralyny öwrülip barýar. Mundan başga da ýarymyzdan aýtmagy çykan çağlaryň arasynda durly hilakçylyklara uçraýanlaryň hem bardygy barada maglumatlar gowuşýar.
Çağlaryň ýarymyzdan aýtmagy esasan giýişlik köçelere çykmagy olary belli bir derejede howp astyna salýar. Dünkerkede iki çağanyň ýol hadisasyna uçranyna şahit boldum. Olaryň keselhana ekidilmeginden soňky ykbalyny öwrenip bilmedim. Emma ýarymyzdan aýtmagy çykýan çağlara telewizion arkaly mekteplerde, galy berse-de maşgalalarda Hopsulluk hüşkärligi barada maglumat berilse gowy bolardy.
Dip atlandyrmasyzygyny soran lewaply ýazyjylaryň biri 1 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk kerke trawynda ýol hadisasyna uçran çağlar barada yerli sağlyk idaralarından we häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyk habarçylary bu günler ýarymyzançylaryň geçen ýylkylara garanyňda hem degişlilikde köpdigini, emma olaryň esasan ykdysady krizi sebäpli gurupdan düşürmäs galalaryna nähili hem bolsa bir goşun goşma üçin gapy-gapy aýlanýandyklaryny gurrun berdiler.
Gezi köçelerde 4-5 çağıdan ibarat ýarymyzançylaryň onlarça toporyny görse bolýar, olaryň köpüsi 10 ýaşynyň töweregindäki çağlar. Meniň gapymy çalanlarynda olardan bu adatyň manysy bilen gyzyklandym. Olaryň hiç hili habary hem ýok eken. Çağlaryň köpüsi süýji köke berselerde, pul berselerde bulary öz öýlerine ekidiýendiklerini aýtdylar. Nähili gynandyrjy bolsa-da käbir enatalaryň hut şu zatlary ündäp çağlaryny gejelerinden gapyma-gapy aýlanmagy iýberýändiklerini bilýärin.
Dip türkmen awatly ýaşyjy bellidi. Aşgabatly habarçymyz hem paýtagtda sular ýaly ýagdaýlary synata bolýandygyny, çağlaryň toporlarynyň öz aralaryndan haýty hujurlaryň has jo martdygy barada habarlaşandyklaryna hem saýat bolundygyny bildirdi.
Paýtagtda adamlar eli plastik torbaly çağlara etatanam süýji köke berýärler, emma her çağa 1 manat, käýhalatlarda 5 manat hem berýän hojalyklaryň bar. Çağlaryň köçelerde öz aralarynda pul berýän hojalyklaryň salgylary bilen paýlaşýandyklaryny hem gördüm. Käýhalatlarda çağlar bir baran gapasyna ikinji gede hem berýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenleriň arasynda çağlaryň Remezan aýynyň bu sowusunda öýlere aýlanyp, ýa Remezan ýerine ýetirmeginiň gelip çykşy barada köp maglumat ýok. Ýöne käbir çaklamalara görä, öňkü döwürlerde köpçülükden habar beriş listeleri bolman soň, haçan da orada aýynda atmanda ýaş şekilli täze doğulan aý görnündi. Çağlar öýlere aýlanyp, täze doğulan aý barada adamlara habar berer ekeni. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar. Döwlet kanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemlary ýitileşýär. Bu hem ýylatyň arasynda jenaýat hadiseleriniň artmagyna, zivil döwriýän adamlaryň köpelmegine getirýär. Muňa garamazdan döwlet media tiristleri ýurtda bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistanyň müftüsi Remezan aýynyň 2 aprelde başlanýandygyny ýygnan etdi. Bu aýyň dowamında dini kaýdalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyna çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, duga dile edilýär we haýyr tahawut berilýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň itaat azatlyklaryny, sultanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlanýar. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň tanawyna girip gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Bilersiniz. Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen News gündogor we OCCRP bilelikdäki derňe maglumatynda Aldynatyr mobil aragatnaşyk şirketini Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşy dolandyrýar dip habar berýärler. Derňeň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şehmuradow we Matthew Kupfer. Türkmen bazarında monopoliýa eý bolan öýjükli operator Aldynatyr hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahalaryň ýokary bolmagy sebäpli köplenç tanqyd edilýär. Şu çaka çenli eýleriniň atlary iglan edilmedik. Bu kampaniýanyň prezidentiň garandaşy tarapyndan dolandyrylmagynyň üstüne jurnalistler açdy. Diýilip 31 martda Türkmen News neşriniň web saýtynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Jurnalistler Gurban Gulberdi Muhammedowyň gyýyz ýegeniniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýewiň Türkmenistanda ýeketäk mobil operator bolan Aldynatyryň baş müdiri wezipesini gizlin eýleýänligini anykladylar. Türkmenistanda adamlaryň köpüsi Şeýh Murat Şaharliýewi bilen okuwynyň ady internetde hiç haçan tapylmaýar. Ol sosial ulgamlary hem ulanmaýar we köpçülige tas görünmeýär. Şeýlede bolsa bu adamyň adaty türkmenleriň gündelik durmuşyna edýän täsiri görünýäninden has möhümdir diýip hasabat aýdylýar. Derňeň awtorlary hökümetiň 2017-nji ýylda ýeketäk bäsdeş iň uly rus operatory MTS-i ýurtdan çykarmak bilen Aldynatyryň monopoliýasyny döredenligini bellerler. Neşirin habaryna görä Aldynatyryň eýleri barada maglumatyň ýokdugy şaharly we gizlinlikde başlyk edip bellemek karary we MTS-iň kowulmagy Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk bazaryna gözükçüligiň prezident maşgalatynyň elinde jemlenenligini görkezýär. Türkmen News neşiriniň Aldynatyryň we Şeýh Murat Şaharlyýewiň işlerine degişli çap eden esasy maglumatlaryndan da şeýle diýilýär. 2011-2010-njy ýyllarda Türkmenistanyň awtoritar lideri Gurban Gulberdi Muhammedow döwlet mobil operatory Aldynatyra büdjetden 170 million dollar bölüp berdi we soňra kompaniýany ýetiligini esaslandyrjylaryň adlaryny açmagy talap etmeýän ýapyk paýdarlar jemgyýetine öwürdi. Soňra türkmen häkimetleri Aldynatyryň ýeketäk bäsdeşini ýurtdan çykardy we bu kompaniýa içerki mobil aragatnaşygy bazarynda monopoliýa eý boldy. 2019-njy ýylda Berdi Muhammedowyň aýaly ýegeniniň adamsy Şeýh Murat Şaharliýew gizlinlikde Aldynatyryň baş müdiri wezipesine belendi. Şaharliýew köpçülükliň çäreleri Aldynatyryň başlygy hökmünde gatnaşmaýar we şahsy durmuşyny gizlin saklaýar şeýlede bolsa OCCRP guramasynyň habarçylary onuň adyndan 2 restoran toplumyna gözökçülük edýänligini we maşgalatynyň kaşaň jaýlarda ýaşaýanlygyny anykladylar. Diýilip Türkmen News gündogor we OCCRP tarapyndan bilelikde taýýarlanan derňe maglumatynda aýdylýar. Aldynatyr Türkmenistanda ýeketäk mobil operatordyr. Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketäk internet üpçünçüsi. Azatlygyň çeşmeleri mundan ozal interneti üpçün edýän Türkmen Telekomyň tehniki bazasyny hususanda töre gözekçiligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda internet hyzmatlary döwlet tarapyndan berk gözekçilikde saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalary we sosial ulgam petiklenýär. Petiklenen saýtlardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky petikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.